Наталія, місто Городок.
Петро, місто Одеса.
Пані Валентина, Печера.
Вітаю з Португалії, Володимир.
Галина, місто Київ.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
Amen. Vox populi, vox Dei.
Отже, вітаємо ще раз всіх слухачів Радіо Марія. Ми розпочинаємо програму Vox Populi Vox Dei, голос народу, голос Божий. І мова сьогодні піде про науку. А точніше, про жінок в науці поговоримо. Мене на цю тему надихнула стаття, яка вийшла цими днями на «Українській правді». Стаття якраз була присвячена, до речі, Дню жінок в науці.
Жінки в науці.
Жінки в науці. І, звичайно, велике питання є, чи легко бути дійсно в Україні, особливо в науку. Науковцем, жінкою, і вирішили також запросити Евеліну Кравченко, відомого історика,
археолога,
так, і скіфолога. Ну, зрештою, про Евеліну Кравченко наші слухачі вже чули, я пам'ятаю, десь рік тому в програмі «Історичні діалоги» якраз ми говорили про археологію, стан науки археології в Україні. Ну, а сьогодні спробуємо поговорити з вами, пані Евеліно, про те, ну, наскільки вам щоденно, працюючи в тій галузі, яку ви любите, яку ви обрали, наскільки вам доводиться, ну, знаєте, лупати скалу, проходити крізь стіни, робити щось неможливе, щоб у світі чоловічої науковості виборювати своє місце?
Ви знаєте, я б не сказала, що наша наука така вже чоловіча. Так, звичайно, чоловіки переважають. Про чоловіків більше, можливо, про чоловіків більше кажуть просто. Тому що жінок в науці надзвичайно багато. Просто вважається, що роль жінки в науці – це роль така допоміжна. Тобто це лаборанти, МНСи, редактори і ще щось таке. А взагалі-то, якщо подивитися от наші наукові установи, то там жінок-керівників проєктів – може, навіть більше, ніж чоловіків.
Ну, ось, наприклад, на «Українській правді» було подано так, що нині, як утверджують ось дослідження різних центрів, що, наприклад, ректорів вишів 3-4 рівня акредитації лише 9% жінок. Також, чим вищий академічний рівень, тим менше в ньому жінок.
Так, це то, що стосовно вишів, так. Дійсно, не так багато викладачів жінок і не так багато керівників. Не тільки на рівні ректорів, але й на рівні завкафедр, деканів, там і таке інше. Але все-таки є. Не можна сказати, що так геть нема. У нас, ну, можливо, це також залежить від якості професії або якоїсь специфіки професії. Ну, не можу я сказати, що от у нас в Академії наук якась така серйозна дискримінація.
Ви археолог, і, так, звичайно, це була робота в полях. Довгий час ви працювали в Криму до ось 14-го року. Як ви більше 20 років взагалі працювали в полях, фактично. І ось наскільки жінці в силу навіть фізіології, та наскільки легко чи важко, але працювати в полі, працювати в умовах, ну, ось таких похідних і так далі?
Треба просто собі створювати умови. Жінка взагалі там набагато витриваліша, ніж чоловік. Просто у мене в експедиції були і дівчата, і хлопці, і ще починаючи від студентства, коли ми їздили в експедиції, так само і дівчата, і хлопці. Дівчинка, вона може довше працювати, вона більш витривала, вона вносить набагато більше на своїх маленьких плечах. Чоловік втомлює, навіть такий кремезний, великий, який на зовнішній вигляд, от здавалося б, просто стіна. От, а та стіна через 15 хвилин падає.
Під сонцем?
Відотоми, да, відотоми.
Але дозвольте запитаю вас, давайте спробуємо, можливо, пригадати якісь історії від того часу, коли ви собі своєму науковому керівнику, потім своїм батькам сказали, що ось ваші наукові шукання будуть пов'язані з археологією, ну, з усіма витікаючими наслідками, та, напевно, ви чули, що ця наука не для жінок, і, напевно, ви чули якісь, ну, відмовляння?
Від батьків не чула. Від батьків не чула, вони мене підтримали. Uh-huh. А як не дивно, я чула це від своїх колег-студентів. От, ну, можливо, це було пов'язано з тим, що вони просто знали, бачили не дуже хороші археологічні практики. І, відповідно, це їх відштовхнуло від археології. Ну, це дійсно, там є така проблема в наших вишах. Не дуже добре організовані археологічні практики. Зараз з цим активно борються. Я надіюсь, тільки чомусь борються от саме з практиками, а не з поганими. От, ну, я надію, що рано чи пізно це все-таки якось налагодиться. От, а так, ні, такого, от я особисто з приводу важкості роботи жодного разу такого мені не казали. Буває в нашому ж суспільстві абсолютно інша проблема. В нашому суспільстві проблема важко взагалі пробиватися. От, тобто не фізично, важко пробиватися по роботі, підніматися по службових сходинках, важко пробиватися в науці, суто на ментальному рівні, тому що у нас і виші, особливо там пострадянського рівня, дуже корумповані були, зараз тільки починають якось з цим боротися. Ну, на Західній Україні швидше то пішло. Вони очистилися набагато швидше, а от в Київському університеті змінили систему викладання, підхід взагалі і керівництво історичного факультету тільки минулого року.
Мається на увазі університет Шевченка?
Так. Да.
Щоб ми з вами не на двох говорили на цю тему, я запрошую також наших слухачів, тому що програма Vox Populi Vox Dei є такою інтерактивною програмою. Якщо у вас є питання до пані Евліни Кравченко, я нагадаю, що сьогодні мова йде про жінок в науці, і перед вами ось сьогодні в студії археолог, скіфолог, науковець пані Евліна. Якщо у вас є питання виключно по темі, будь ласка, телефонуйте. Телефони студії 044-577-56-45, 044-577-56-46 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-73-18. Чи були у вас, пані Евліно, дійсно історії пов'язані ось якісь такі цікаві, да, які можуть змалювати словесно зараз, хоч наблизити наших слухачів до того, чим ви займаєтесь на щодень, але історії пов'язані з тим, як все ж таки вдавалося прорватися через те, що важко, через те, що там неможливо, через те, що там архаїчно, але все ж таки зробити той прорив і вийти навіть на, можливо, на міжнародний рівень, на співпрацю і так далі.
Ви знаєте, чесно кажучи, от все, що намічало, все якось здавалося. Допомагали люди, зустрічалися просто по дорозі люди, які допомагали, які десь направляли, десь щось радили, десь складали протекцію або складали рекомендацію, там таке інше.
Ви коли працювали над заповідником Херсонес-Таврійський, наскільки я знаю, що цей заповідник, він був фактично заснований на штатівські кошти.
Ні-ні, заповідник існував іще до цього, тобто музей сам Херсонеський заповідник, він був заснований ще на початку 20-го століття, він ще в Російській імперії, потім Радянський Союз його розвивав, в тому числі, просто він був, ну, скажімо так, це був один із невеличких провінційних музеїв, такий порослий бур'яном, з не дуже хорошими цікавими експозиціями, з... Такий один із. Uh-huh. А штатівські кошти, вони йому дали імпульс, колосальний імпульс для розвитку. По-перше, штатівські кошти дозволили співробітникам заповідника ознайомитися із світовим досвідом. Штатівські, це не просто штатівські кошти.
Це була співпраця з Академією наук?
Це і з Академією наук була співпраця, і з вишами українськими, і не тільки українськими, європейськими, американськими. Це був колосальний проєкт, один з найбільших проєктів в Україні по археології давньої історії і культурі, охороні культурної спадщини. І, власне, керівник цього проєкту Джозеф Картер, він захопився ідеєю доєднання Херсонеса до списку ЮНЕСКО. На самому початку він давно про це почав казати. І він почав возити туди представників ЮНЕСКО, ознайомлювати, показувати чимало фахівців з природної охорони, пам'яткової охоронної сфери привозив, показував, які ознайомлювали із міжнародним досвідом нас і дивилися, що собою являється пам'ятка. Тобто фактично ту перлину відмили. Угу. От той, той алмаз, його огранили, ту перлину відмили, поставили їй відповідну відповідну оправу і показали світові такою, якою вона є.
Ну і масштабність цієї пам'ятки
так,
загалом.
Так.
Дякую. Дякую за цей досвід. Давайте почуємо ще питання від слухача. Вітаю вас. З чим ви до нас завітали?
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я Марія Київ. Шановна пані, скажіть, будь ласка, на археологію кажуть, що це історія з лопатою. Цікаво, чи вдається сучасним археологам і розкопати, і описати, довести до кінця, бо кажуть, що це дуже трудна справа. І друге питання, що скажете про різницю між іфами і сколотами? Ну, існувала теорія, наскільки мені відомо, що сколоти – це, власне, на території України землероби. Я собі на це дивитись.
Дякую. Дякую за це запитання, будь ласка. Тож, про історію з лопатою, чи вдається описати, чи... Та.
Так, це наша професія. Якщо ми не в стані описати те, що ми розкопуємо, значить гріш нам ціна, і нам треба йти десь на іншу роботу.
А що цікавіше от для вас особисто? Саме польова робота чи робота вже в створення от монографій, книжок, які угу. потім будуть доступні?
Ви знаєте, не можна сказати, що щось цікавіше. Воно просто різне. Робота в полі – то робота з невідомим. Абсолютно невідомо. Тобто ми не знаємо, що в нас під ногами, ми тільки припускаємо, що там щось є, ми припускаємо там час, ми припускаємо історичний момент, людей, які це лишили, але розкопуючи щось, ми стикаємося з абсолютною повною невідомістю, але яка при цьому є реальною, абсолютною реальністю, то, що відбулося, воно вже відбулося, угу. це вже сталося. А коли ми це відновлюємо на папері, це вже просто це робота аналітична. Аналізуємо речі для того, щоб скласти цей історичний момент, зробити його словесним, перекласти його на зрозумілу людині мову і показати суспільству, що ж там дійсно трапилося, що ми відкопали.
А щодо другої частини питання?
Скіфи, сколоти. Ну, розумієте, ви, мабуть, маєте на увазі, хто тут жив от, в скіфський час. Таке дуже об'ємне питання історичне, надзвичайно об'ємне, там не одна дискусія, їх маса, це такий всесвіт дискусій. Є Геродот, який описував скіфів, є інші автори, які згадували в тому числі і сколотів. Я вам скажу, що археологи керуються більш матеріальною культурою, тому що Геродот, він ну, дуже багато писав такого, що, по-перше, не підтверджується, по-друге, він тут жодного разу не був. Він переписував всякі оповідки, і не завжди вони
достовірні.
Да,
але історичні факти, ось артефакти, підказують, все ж таки, вказують на що? На проживання?
В скіфський час тут жило населення, от, тобто, що можна зараз точно сказати, то що стосується там Київської області, Правобережжя, те, що за чим я зараз займаюся. В скіфський час тут жило населення, яке тут сформувалося ще за доби пізньої бронзи, тобто ще в 14 столітті до нашої ери, в 13-му, тут почала формуватися певна спільнота, і вона тут продовжувала, пустила корені і продовжувала свій історичний розвиток аж до 7-6 століття до нашої ери. І, скоріше за все, пізніше, тому що там в 5 столітті також матеріальна культура не міняється, в 4-му це специфіка ну, саме такої лісової і півночі лісостепової смуги. А, тобто це от, якщо ми кажемо про місцеве населення, безпосередньо
як його іменують, це місцеве населення?
А, ми не знаємо, як вони себе називали, вони не вміли писати.
А як їх називають, до речі, зараз історики і археологи?
По-різному. Геродот їх називав скіфи-орочі. Але вони до скіфів ніякого відношення не мають, бо скіфи – це кочовики, які uh-huh. їздили на конях і добували, жили з війни взагалі. То мали специфічну економіку, виписали свої стада худоби і в основному харчувалися з війни. Так що це абсолютно різні народи.
Мародерами були?
Ні, ну це кочовики. От як от, татаро-монголи в нас кочовики, сармати кочовики, алани кочовики. Це такий спосіб життя. Такий,
Я скажу для наших слухачів, коли ви розповідаєте про скіфів, це я бачу Евеліну Кравченко, в якої загораються очі просто. І величезне, звичайно, питання, чому саме скіфи? От коли ми беремо історичну науку, звичайно, там тисячі різних пластів, можна обрати будь-яку тему. Чому ви займаєтесь саме скіфами? Тому що, знаєш, це так свідомо була, та, вибір.
Ні, це не був свідомий вибір, це просто так сталося, бо до цього я працювала в Криму, ви знаєте, що там, в принципі, я займалася більше варварськими народами Криму, це таври, античність, там трохи медієвістики, там і так далі, а скіфи там тільки пізня скіфія, я її трошечки тільки чіпала. А сюди повернувшись в Київ, просто так сталося, що мені довелося зайнятися Київською областю, Київської області пам'ятками, і це саме скіфський час. От, а враховуючи те, що в принципі з цією тематикою доводилося стикатися і раніше, я працювала на цих пам'ятках в складі різних експедицій, робила розвідки, робила те, що називається підводки під якісь нові роботи масштабні там і так далі, то це не була нова тема, просто де зараз я в неї заглибилася повністю і з'ясувала, що тут стільки всього невідданого і невідкритого.
А нас в Україні є ще скіфологи?
Да, звичайно, я взагалі то себе скіфологом не вважаю, просто я фахівець, який в даний момент займається скіфологією, а так у нас досить непогана школа, яка сформувалася ще там в 50-х, 60-х роках скіфології. Там Тереношкін був одним із її фундаторів, до нього була Покровська, от якраз тут купала, працювала в районі Києва, Черкас. До цього також було чимало, ну, там були проблеми з тим, що там до війни їх так добряче почистив ГУЛАГ. І репресії, когось розстріляли, когось відправили, когось іще щось. Ну, після війни, ті, хто лишилися, ті працювали після війни.
Я вам дуже дякую, дивлюсь на годинник, так поглядаю, в нас лишається 2 хвилини до кінця нашого ефіру. Ну і, звичайно, так як ми сьогодні почали говорити про жінок в науці і в тій науці, такій вже високій, та, на сьогодні ви також займаєтеся викладацькою практикою також, та?
Ні,
не викладаєте.
Ні.
Але цікаво, чи знаєте, чи потрапляли вам на очі матеріали, наприклад, скільки зараз по археології йдуть на аспірантуру дівчат відсотків, скільки хлопців, хоч приблизно, є якісь такі дані? Навскидку.
Ну, хлопців більше йде в нашу. Ну, у нас аспірантури зараз цього року взагалі немає, тому що ми не встигли сертифікуватися відповідно до наших реформ в освіті. Дай Бог, щоб в нас все було добре, і щоб цього року в нас був набір в аспірантуру, бо там і дівчата хочуть, і хлопці хочуть, і скільки їх прийде, ми не знаємо. Добре, щоб було багато, і щоб у нас місць було багато, щоб ми їх змогли забрати. Uh-huh. А так, взагалі, більше хлопців. Більше чомусь хлопців. А лишається потім, після закінчення аспірантури, по-різному. По-різному. Це багато від чого залежить.
Ми бажаємо вам успіху. Ми так, знаєте, завжди з насолодою запрошуємо вас на ефір. Пам'ятаємо, я не знаю, чи наші слухачі добре пам'ятають. Я добре пам'ятаю той ефір історичних діалогів, коли ви так захоплюючи нам розповідали про археологію, про знахідки, які були, про відкриття, тобто закінчується археологічний рік і є так, підсумки року. І це надзвичайно цікаво, тому що, ну, незважаючи на все, всупереч, можливо, різним обставинам, в тому числі і економічним, наука живе. І за рахунок, напевно, таких ентузіастів, також науковців, ентузіастів, як ви. Дякую вам за цей ефір. Отже, це були історичні це була програма Vox Populi Vox Dei, але говорили ми дійсно з істориком Евеліною Кравченко. Я дякую вам за цей ефір і прощаюся з слухачами.
Vox Populi Vox Dei.